15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaji dana. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine, jedna od tema zajednica srpskih opština. Posle 40 godina u posetu Srbiji dolazi švedski premijer. Sutra u Beogradu i potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden. Vlada Srbije usvojila ciljeve dogovorene sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na jugu Turske poginula dva policajca i civil, sumnja se da su napad izvršili kurdski militanti. U Užicu počinje osmi međunarodni dečji festival folklora Licidersko srce. Na olimpijskim igrama u Riju kajakašice Milica Starović i Nikolina Moldovan plasirale se u polufinale koje je na programu od 15.53. Sutra oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 31, u Beogradu 27 stepeni. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Kako je najavljeno, teme su zajednice srpskih opština, telekomunikacije i druga otvorena pitanja. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Uoči odlaska u Brisel izjavio je da Srbija primenjuje sve dogovorene sporazume i da je u pokrajini važno obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje Telekoma Srbije. Poznavaoci prilika na Kosovo i Metohiji ocenjuju da je formiranje zajednice srpskih opština prioritet u dijalogu i podsjeća dogovor je davno postignut, ali je u praksi još na papiru. Detaljnije od Ide Maričić.
Briselski dijalog je neophodna priprema za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, kaže da je dobro razgovarati o telekomunikacijama i mostu na Ibru, ali da je za srpski narod u pokrajini najvažnije formiranje zajednice srpskih opština.
Ne može se više dozvoliti da Priština ostruiše formiranje zajednice srpskih opština, ali ona temeljni stup Briselskog sporazuma i ona je najvažnija za opstanak i ekonomsku perspektivu srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, ovi sada razgovori na tom, rekao bih, tehničkom nivou, na nivou stručnjaka, moraju da pripreme teren da u narednom periodu imamo jednu potpuno predvidljivu situaciju, imamo sigurno formiranje zajednice srpskih opština. U protivnom, mislim da se prilično besmišljava proces normalizacije odnosa.
Da se ono što je dogovoreno jednom već i realizuje, očekuje i zamenik premijera Kosova Branimir Stojanović.
Od ogromne važnosti i zajednica srpskih opština kao temelj na kojem ćemo sigurno decenijama u budućnosti graditi i da konačno profunkcioniše MTS onako kako je radio pre nego što je potpuno nasilno i nezakonito obustavljen njegov rad, odnosno kada su uklonjene bazne stanice i da konačno sve to profunkcioniše.
Beograd i Priština lako će se dogovoriti oko telekomunikacija i pozivnog broja, veruje direktor Biroa za društvena istraživanja Pavle Dimitrijević. On međutim smatra da će zbog opstrukcije iz Prištine proći još dosta vremena do formiranja zajednice srpskih opština.
Taj dogovor je odavno postignut, samo nikako da se realizuje i nažalost ne očekujem da će biti do kraja godine čak nekih ozbiljnijih promjena, imajući u vidu političku krizu koja i dalje postoji u Prištini i neke druge prioritete koje su ispred vlade Srbije koja je nedavno formirana.
Podsećamo, formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno je 28. avgusta prošle godine. Od tada pa do danas sve je ostalo samo na papiru.
Sutra u zvaničnu posetu Srbiji stiže američki potpredsjednik Joseph Biden, a sagovornici našeg magazina Talasanje očekuju da će dijalog Beograda i Prištine biti među temama o kojima će Biden odvojeno razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem. Analitičari ocenjuju da je reč o izuzetno važnoj poseti. Kakva je pozicija Srbije u odnosima sa velikim silama, detaljnije u priči Nikole Denčića.
Američka spoljna politika se dugo formuliše i teško menja, tako da ne treba očekivati značajne promjene u odnosima između Beograda i Vašingtona posle posete potpredsjednika Josefa Bajdena, kaže spoljno-politički komentator politike Milan Mišić. Prema njegovim rečima, status Kosova i Metohije ostaje glavna tema sporenja.
Amerika je zainteresovana da se reši kosovski problem, odnosno da Srbija u nekoj formi prizna Kosovo. Američki je stav da je nezavisnost Kosova bolje rješenje od ostanka Kosova u Srbiji, koje bi po njihovom uverenju proizvodilo stalnu nestabilnost.
Milan Mišić dodaje kako je cilj Sjedinjenih Američkih Država i nastavak evrointegracija Srbije, što bi moglo da umanji ulogu Rusije na ovim prostorima. Glavna i odgovorna urednica srpske redakcije Sputnika, Ljubinka Milinčić, smatra da su navodi o ruskom uticaju često preuveličani.
Dajemo možda preveliki značaj tom nekom kontrastu i tome da sad kad god mi nešto mrdnemo, Moskva treba ili da se naljuti ili da se obraduje. Bajdenova poseta je naravno važna za nas, kao što je uvek važna poseta diplomate tako visokog ranga iz jedne tako važne zemlje i od toga ne treba bežati, ali mi imamo isto takve posete iz Rusije. Rusija je jako svesna i koji put je Srbija izabrala.
Ljubinka Milinčić kaže da se Srbija dobro snalazi u trenutku zaoštrenih odnosa među svetskim silama. Milan Mišić veruje da Beograd ima adut u razgovorima sa Vašingtonom.
Zatvor Guantanamo je veliki problem Baracka Obame. Sada nastoji da taj zatvor maksimalno isprazni u momentu kada su dva pritvorenika došla u Srbiju. Sada ako dođe još njih troje četvoro, Srbija će na neki način zadužiti Ameriku.
Tokom posete američki potpredsjednik će sa srpskim zvaničnicima verovatno razgovarati i o rešavanju ubistva braće Bitići, kao i o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, zaključuju naši sagovornici. Posle Beograda, Joseph Biden putuje u Prištinu.
U zvaničnu posetu Srbiji večeras stiže švedski premijer Stefan Löfven. Biće to prva poseta jednog švedskog premijera našoj zemlji posle više od 4 decenije. Löfven dolazi na poziv premijera Aleksandra Vučića, poseta Srbije bilateralna i nije deo šire regionalne turneje. On će sutra prepodne razgovarati sa svojim domaćinom premijerom Vučićem, a glavne teme biće evropske integracije Srbije i pre svega ekonomska saradnja dve zemlje.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije usvojila je pismo namerama kojim se obavezala da će ove i iduće godine nastaviti da sprovodi mere predviđene aranžmanom sa MMF-om u okviru 4. i 5. revizije. U pismu se navodi da je naša zemlja uspešno realizovala i premašila plan u vezi sa fiskalnim deficitom i primarnim tekućim rashodima, ostvarila znatan napredak u rešavanju pitanja strateških važnih državnih preduzeća i smanjila fiskalnu neravnotežu. Koliko je namera vlade Srbije da poveća plate u javnom sektoru i penzije realna ako se ima na umu da se MMF tome protivi, istraživala Sandra Cvijanović.
Sa mandatom nove vlade počeće zlatne godine, uveravao je prilikom podnošenja ekspozea premijer Aleksandar Vučić. U prilog toj tvrdnji on je naveo da bi već od oktobra plate u javnom sektoru i penzije mogle da počnu da se vraćaju na prethodni zakonom utvrđeni nivo. Prema mišljenju ekonomiste Jurija Bajeca, to bi bio logičan potez s obzirom na njihovo ozbiljno smanjenje 2014. godine.
Što se tiče nekih negativnih posljedica u smislu da bi to povećanje izazvalo neki rast cena ili uticala, ne znam, na kurs ili na povećani izvoz i u tom smislu remetila neku makroekonomsku ravnotežu, smatram da ti iznosi nisu toliko veliki da bi to moglo ozbiljno da ugrozi ono što je do sada uspostavljeno kada je reč o fiskalnoj ravnoteži.
Rizik po financije Srbije bio bi ukoliko bi plate bile povećane za 10% kao što se najavljuje, kaže ekonomista Milojko Arsić.
Bilo bi rizično povećanje iznad 2%. Ne bi se ništa dogodilo katastrofalno loše u tom trenutku, ali bi se postepeno akumulirali problemi u smislu da bi privreda u narednim godinama malo sporije rasla, da bi uvoz brže rastao, tako da ne bi, da kažem, imali dugoročno održivi privredni napredak.
Ocena Fiskalnog savjeta je da bi plate i penzije trebalo da ostanu na postojećem nivou i 2018. godine. MMF je istog mišljenja. Ipak, Arsić veruje da postoje šanse da MMF Srbiji progleda kroz prste, tim pre što su rezultati bolji od dogovorenih.
Tako da bi vlada mogla se popravda prema MMF-u na taj način što će možda dostizanje nekih dogovorenih brojeva biti odloženo za godinu dana, ali ne bi se odstupilo značajno od nekog generalnog pravca kojim bi trebala privreda da ide.
Dobro stanje u budžetu, ozbiljno smanjen fiskalni deficit koji bi do kraja godine mogao da iznosi oko 2% bruto društvenog proizvoda, glavni su aduti koje premijer može da koristi u pregovorima sa MMF-om, smatra Juri Bajec.
Manevarskog prostora ima, ali verujem da će oko toga biti dosta rasprava, jer Fiskalni savjet i Međunarodni monetarni fond insistiraju dalje na štednji i smatraju da ukoliko ima raspoloživih sredstava u budžetu, da je bolje da se oni iskoriste za javne investicije.
Prema najavama, vraćanju smanjenog dela plata mogu da se nadaju zaposleni u prosveti i to za 4%, u zdravstvu za 3%, a u bezbednostnom sektoru za 2%. Najave su i da bi minimalna cena rada sa sadašnjih 121 mogla da bude povećana na 130 dinara.
Tvrdnja britanskog novinara Nila Clarka da Zapad namerno prećutkuje da je u presudi Radovanu Karadžiću Slobodan Milošević oslobođen krivice za zločine u BiH izazvala je brojne reakcije u Srbiji. Sagovornici našeg radija se slažu da nema mesta za najave da bivšem predsjedniku države treba da se podigne spomenik, kao ni za optužbe da je ovo pokušaj rehabilitacije politike 90-ih. Mirjana Nikolić.
I više od 10 godina posle smrti nekadašnjeg predsjednika Srbije i Jugoslavije Slobodana Miloševića, njegovo ime ume da podigne buru i otvori stare sukobe, naročito između dugogodišnjih političkih protivnika. I dok se vodi pravi mali rat izjavama i saopštenjima, jedan od članova pravnog tima odbrane Radovana Karadžića, advokat Goran Petronijević, objašnjava da se Milošević ne može abolirati tuđom presudom.
Karadžićeva odbrana na čelu sa njim, prvenstveno zahvaljujući njemu i njegovom načinu odbrane, je uspela da se srpsko rukovodstvo izvuče iz zajedničkog zločinačkog poduhvata. I od Srba i Srbije, kako tamo stoji u presudi, su uključeni u zajednički zločinački poduhvat po toj istoj presudi Šešelj i pokojni Arkan.
Po takvoj pogrešnoj analogiji moglo bi se zaključiti da je Šešelj osuđen Karadžićevom presudom, što apsolutno ne stoji, objašnjava Petronijević. Nekadašnji ministar spoljnih poslova Jugoslavije, diplomata Vladislav Jovanović, kaže da je Srbija predugo tretirana kao jedini krivac za rat na prostoru bivše SFRJ i da očekuje ispravljanje te nezabeležene nepravde. Potvrđuje da se ne može presudom Karadžiću abolirati Milošević, ali dodaje da pravu presudu nikad ne bismo saznali jer je Milošević umro pre kraja suđenja.
To nije oslobađanje Miloševića na sudski način, ali je ispravljanje one velike nepravde i laži koje je činjena i još se čini o najvećoj, skoro isključivo odgovornosti Srbije i srpskog naroda za sva dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Da se jedva čeka skidanje kolektivne krivice sa Srbije, čita se iz izjava ministara Ivice Dačića i Aleksandra Vulina, da je tribunal u Hagu potvrdio ispravnost Miloševićeve politike. Istoričar Čedomir Antić takve tvrdnje smatra za politički spin.
Ivica Dačić i njegova partija su odavno odrekli Slobodana Milošević, ali oni imaju potrebu da nasleđe i Miloševićevo i Brozovo uključe u ideologiju i posljednje svoje partije.
Na pitanje da li je ovakvim tumačenjima moguće revidiranje istorije, Antić kaže da se 90. ne mogu zaboraviti niti Miloševićeva uloga u stvaranju takvog društva.
On je falsifikovao više izbora. Narod ga je na ulici terao da prizna narodnu volju. Onda on je uspostavio jedan korumpirani loš sistem i kad neko danas kritikuje DOS ili Tadićevu vlast ili Vučića, on treba da zna da oni ne bi bili mogući bez tako nakaradnog sistema koji je samo u Srbiji i samo u Crnoj Gori su uspostavili bivši komunisti koji je vodio Milošević. Onda on je posljedno neposredno kriv za nasilje koje su dešavali i ovde i ne samo ovde.
Miloševićeva smrt u Hagu pre donete presude ostavlja prostor za nagađanje šta bi bio konačni ishod suđenja, naročito jer je većina domaćih pravnika saglasna da sud u Hagu nije objektivan i da završava rad kao politički sud.
Vesti iz sveta, turska policija upala je u tri velika suda u Istanbulu u potrazi za više od 170 osumnjičenih tužilaca i sudskog osoblja za neuspeli pokušaj vojnog puča, prenose turski mediji. Turska vlada ih optužuje da sarađuju sa muslimanskim sveštenikom Fethullahom Gulenom. Umeđu vremenu, šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu odbacio je mogućnost izlaska Turske iz NATO-a, ali je potvrdio spremnost da sarađuje i sa drugim zemljama izvan alijanse. Tatjana Miščević.
Istanbulska policija upala je u glavni gradski sud Čaglajan, ali i sudove u okruzima Gazi Osman Paša i Bakirkej i do sada je uhapsila 136 tužilaca i njihovih pomoćnika, prenosi turska novinska agencija Dogan. Prethodno je policija uhapsila glavnog tužioca za istočni region koji je pokušao da pobegne u Siriju preko južnog grada Kilis. U Turskoj je do sada uhapšeno, smenjeno ili suspendovano više od 80.000 zaposlenih u državnom aparatu, rekao je premijer Binali Yildirim. Šef diplomatije Mevlut Čavušoglu izjavio je u međuvremenu za nemački list Bild kako Turska treba da sarađuje sa vojskama zemalja koje nisu članice NATO, pošto neke nisu spremne da prodaju Ankari opremu ili da sa njom razmenjuju podatke. Turska neće međutim izaći iz NATO-a kao što, kako je rekao, pominju antiturski krugovi. Čavušoglu je optužio Evropsku uniju za ponižavanje Ankare i ponovio zahtev za uvođenje bezviznog režima u zamenu za zaustavljanje protoka migranata ka Evropi. Turska oštro odbacuje kritike Evropske unije da se čistkama narušavaju standardi ljudskih prava koje Ankara mora da poštuje kao deo sporazuma o ukidanju viznog režima za građane Turske i ubrzanju procesa pristupanju Evropskoj uniji.
U eksploziji automobila bombe ispred policijske stanice u Diyarbakiru na jugoistoku Turske poginula su dvojice policajaca i jedan civil. Sumnje se da su napad izvršili kurdski militanti, objavili su bezbednosni izvori. Na snimcima se vidi da je eksplozija napravila veliku rupu u zidu policijske stanice, da su svi prozori razbijeni od siline udara, kao i da se krov delimično urušio.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da odnosi između Rusije i Nemačke prolaze kroz najteži period od nemačkog ujedinjenja. Ipak smatra da treba nastaviti dijalog uprkos nekim neslaganjima. Nemačka je ključni partner Rusije ne samo u evropskim pitanjima, već i u suočavanju sa globalnim problemima, uključujući rješenja sukoba i sprečavanje terorizma i ekstremizma, izjavio je Lavrov studentima univerziteta u Jekaterinburgu, kojima se obratio i nemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier. U međuvremenu, portparol Nemačke kancelarke Angele Merkel Stefan Seibert pozvao je Rusiju da iskoristi veliki uticaj na sirijskog predsjednika Asada kako bi se ublažile patnje stanovništva sirijskog grada Alepa.
U pucnjavi u Milwaukee u američkoj saveznoj državi Wisconsin je ranjena jedna osoba tokom protesta zbog ubistva jednog Afroamerikanca u obračunu sa policijom, saopštile su vlasti. Incident se dogodio kada se oko 20 policajaca sukobilo sa 150 demonstranata koji su policiju gađali flašama i kamenicama, nakon čega je odjeknula pucnjava. Policija ranije saopštila da je muškarac afroameričkog porekla ubijen u subotu pošto je pokušao da puca na policiju koja je zaustavila njegov automobil.
Ovo su novosti dana. U nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Elektroprivreda Srbije angažovala je Energoprojekt Entel i Ekonomski institut da procene imovinu te kompanije potvrđenoj agenciji Beta.
Kako je rečeno u tom javnom preduzeću, ugovor je zaključen u julu, a rok za završetak posla koji će koštati 34 miliona dinara je 8 meseci. Nije navedeno za koje potrebe se radi procena vrednosti imovine EPS-a. Procena imovine EPS-a je jedan od zahteva Evropske unije, koja traži da se kod javnih preduzeća do početka naredne godine definiše vrednost imovine, kao i vlasništvo nad nepokretnostima i zemljištem nad kojima javna preduzeća sada samo imaju pravo korišćenja dok je država vlasnik.
Predsjednica vlade Zorana Mihajlović izjavila je da će rok za završetak koridora 11 od Ljiga do Preljine kraj avgusta biti probijen za oko 40 dana i da će angažovane firme odgovarati za to kašnjenje. Na autoputu Ljig-Preljina kao glavni izvođač angažovana je azerbejdžanska kompanija Azvirt, a podizvođači su domaće firme. Zorana Mihajlović danas je bila u Vranju, gde je sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Akselom Dittmanom prisustvovala početku izgradnje paralelnog cevovoda koji finansira Nemačka razvojna banka. Miljana Okiljević.
Paralelni cevovod dug 12.443 metra povezivaće akumulaciju Prvonek sa postrojenjem za preradu vode. Gradi se uz finansijsku pomoć Nemačke razvojne banke. Ambasador Nemačke Aksel Dittmann kaže da je od 2000. godine u Srbiju preko raznih projekata uloženo 1.600.000.000 evra. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović ističe da će građani Vranja za 6 meseci, kada se završi cevovod, imati kontinuirano i sigurno vodosnabdevanje.
Danas u Ministarstvu saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture sprovode se projekti upravo iz razvojne pomoći Nemačke savezne vlade u vrednosti 210 miliona evra. Dakle, gotovo da ne postoji grad u Srbiji srednje veličine u kojem ne radimo upravo na onome što jeste najvažnije za građana, to je da imaju vodu, da ta voda bude kontinuirana, čista, dobro kvaliteta, da imaju uređene kanalizacionu mrežu.
Nemačka razvojna banka finansijski podržava i ostale projekte u Vranju, zamenu azbestnih cevi, rekonstrukciju mreže i izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda. Vrednost svih tih projekata je 30 miliona evra i bit će završeni do kraja 2018. godine.
Stanari Cetinske ulice u Beogradu večeras će četvrti put da protestuju i to s jastucima u rukama. Razlog je buka iz obližnjih kafića i klubova od koje, kako kažu, ne mogu da spavaju. Iz grada poručuju da razumeju nezadovoljstvo, ali da razloga za proteste nema, jer se tvrde na rešavanju tog problema radi. Najavljuju izmene gradskih propisa i zakona. Opširnije u prilogu Milke Babić.
Buka nije problem samo u centru, već i u drugim delovima grada. Građani se najviše žale na preglasnu muziku iz ugostiteljskih objekata. Ana Davičo iz udruženja Beograđani protiv noćne buke kaže da problem u Cetinskoj traje godinama, ali da je još gore od kada su kafići i Sava Male preseljeni u tu ulicu. Prema njenim rečima, komunalna policija i nadležne gradske inspekcije ne rade kako treba.
Jedan izvor je to što ne možete da spavate i ne samo spavate, nego u svom stanu ne možete ni da čitate, ni da gledate televiziju, ni da samo ćutite i gledate u plafon, nego morate da slušate to što dolazi iz polja i tresi vam prozore, a onda na to sve još dolazi ta užasno frustrirajuća komunikacija sa neefikasnim službama koje plaćamo.
Građani su s razlogom nezadovoljni, ali nema potrebe da protestuju. Rešavamo problem, tvrdi gradski menadžer Goran Vesić. Na prvoj sednici Skupštine grada biće izmenjena gradska odluka o radu ugostiteljskih objekata, obećava Vesić.
Od sredine septembra, znači, nijedan ugostiteljski objekat na teritoriji Beograda neće moći da emituje muziku ako je u radijusu od stambene zgrade 150 do 200 metara. To znači da u tom slučaju niko u Cetinskoj više neće moći da radi posle 23 sata, radnim danom, odnosno vikendom posle 24 sata. Tamo je stalno patrola komunalne policije. Naši inspektori su ne znam koliko puta obišli svaki od tih objekata. Sa promenom zakona o buci mi ćemo dobiti nadležnost da možemo da zatvaramo objekte koji ne poštuju propise, što sad inače ne možemo.
To što muzike neće biti 200 metara od zgrada ne rešava problem, uverena je Ana Davičo.
Pa mislim da to uopšte nije validan kriterijum, jer nedozvoljeni nivoi buke su svih ovih godina mereni u stanovima koji su na mnogo većoj udaljenosti od 200 metara, splavovi se čuju i na 2 km udaljenosti. Drugo, lokal koji se nalazi pola metra izvan tog nekog parametra remetiće građane na potpuno isti način kao i oni koji se nalaze u okviru tih 200 parametara.
Da bi buke bilo manje, potrebno je da se zbog splavova menja i zakon o vodama, ali i donese pravilnik o tome kakvu zaštitu od buke treba da ima svaki ugostiteljski objekat. Iz udruženja Beograđani protiv noćne buke poručuju da puno toga može da se uradi sa postojećim propisima, ali se i pribojavaju da će i nova pravila ostati samo mrtvo slovo na papiru.
U nastavku emisije o Beogradskom univerzitetu, koji se u najnovijem rangiranju Šangajske liste za 2016. godinu našao između 201. i 300. mesta, Beogradski univerzitet je time za oko 100 mesta poboljšao svoju poziciju među najboljim svetskim visokoškolskim ustanovama. U rektoratu kažu da je napredak postignut zalaganjem nastavnog osoblja, ali upozoravaju da se mora uspostaviti stabilan sistem finansiranja nauke. O tome je Milenko Marković.
Prorektor za studije Nada Kovačević podsjeća da je Beogradski univerzitet u protekle tri godine bio rangiran na 370. mestu na Šangajskoj listi, a da je sada značajno napredovao. Kovačevićeva smatra da je to postignuto unapređenjem sistema pisanja i prezentiranja naučnih radova, kao i boljom komunikacijom sa svetskom naučnom zajednicom.
Dosta naših kolega je ostvarilo dobre kontakte sa timovima iz inostranstva, učestvovali su u pisanju radova koji su objavljeni u zaista vrhunskim časopisima, u Science, Nature i slično. Mnogi naši naučnici opet koji su na neki način povezani sa Univerzitetom u Beogradu su jako dobro citirani na svetskim listama.
Uprkos uspehu, prorektor Beogradskog univerziteta za međunarodnu saradnju Ivanka Popović upozorava da se mora rešiti problem finansiranja nauke.
Jeste da se od 2012. broj ukupan naučnih radova počinjao smanjivati, jer finansiranje nauke je tako kako jeste i moramo očekivati da će doći do nekih padova, ali sa druge strane kvalitet radova počinje da raste. Da bismo obezbedili trajan boravak na Šangajskoj listi u društvu najboljih, ipak mora da se sistematičnije pristupi finansiranju nauke u Srbiji.
Zanimljivo je da su na PISA testovima naši 15-godišnjaci u matematici i fizici postigli rezultate koji su daleko ispod evropskog proseka, dok se upravo u tim oblastima Univerzitet u Beogradu na svetskim rang listama nalazi među prvih 100.
Kultura.
Lazar Istovski dobitnik je nagrade Pavle Vujisić za ovu godinu, koju za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu dodeljuje Udruženje filmskih glumaca Srbije. Nagrada se sastoji od plakete sa likom Pavla Vujisića, delo akademskog vajara Milorada Tepavca, monografije i dokumentarne filmske priče o dobitniku.
Otvaranjem izložbe narodnih nošnji zemalja učesnica u Jokanovića kući u Užicu počinje 8. međunarodni dečji festival folklora Licidersko srce. I ove godine festival će imati humanitarni karakter. O manifestaciji u prilogu Svetomira Milutinovića, novinara Radio Užica.
Već tokom vikenda prvi učesnici ovogodišnjeg festivala stigli su u Užice. Predstavnici ansambala iz Italije i Meksika upoznali su se sa gradom, ali i najavili šta publiku očekuje.
Naši kostimi su iz 12. veka i sami smo ih napravili. Predstavit ćemo se na drugačiji način. Vidjet ćete deo vojnog manifesta, odnosno kako su nekada goste dočekivali svojim trubama.
El grupo de México.
Prvi put smo na ovom festivalu i želimo da stvorimo vezu između Meksika i naše zemlje. Želimo da pokažemo da sva mesta na svetu, bez obzira na religiju, rasu i jezik, mogu da budu prijatelji.
Licidersko srce dospelo je na listu svetskih festivala CIOF-a, čime su dokazali svoju vrednost i kvalitet, kaže Gordana Paunović, predsjednica organizacionog odbora.
Ove godine bit ćemo u prilici da ugostimo decu sa 4 kontinenta, iz Evrope, Azije, Afrike i Amerike. 1000 učesnika, a po prvi put imat ćemo priliku da vidimo kulturu i tradiciju učesnika iz Meksika, Litvanije, Tunisa, da uživamo u majstorijama italijanskih bacača zastava, a naravno našim inostranim gostima da pokažemo naše bogatstvo i raznolikost naše tradicije.
Pored Užica, do petka Mališani će nastupati i u Bajinoj Bašti, Požegi, na Zlatiboru, kao i u Višegradu u Republici Srpskoj. Festival je ove godine podržala Vlada Republike Srbije, Ministarstva kulture i prosvete, kao i predstavništvo Republike Srpske u Beogradu, a pokrovitelj je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Svečani defile učesnika Užičkom glavnom ulicom je večeras u 19, a otvaranje u 20 časova.
Olimpijske igre Rio 2016.
A u Riju Saša Mikić i javlja nam dobre vesti koje stižu u vezi sa kajakom.
Da, dobre vesti. Počela su takmičenje u kajaku sportu od koga očekujemo da nam možda ovih dana ozari lica posle dugog posta što se tiče dobrih rezultata. Tri naše posade, odnosno četvoro takmičara, danas su krenuli u kvalifikacije i svi su se našli u polufinalu. Nikolina Moldovan i Milica Starović u disciplini kajak 500 metara, zatim u singlu Olivera Moldovan, sprint na 200 metara, kao i Dejan Pajić, koji je kao četvrti se plasirao u finale u svojoj grupi u singlu na 1000 metara. Za 15 minuta počinju polufinala, tu će već biti malo ozbiljniji ispiti za sve naše takmičare danas i vidjet ćemo da li će neko i koliko njih uspeti da se plasiraju u finale koje je na programu sutra.
Iz ekipnih sportova već su stigle dobre vesti, odbojkašice su u četvrtfinalu, a plasirali su se u isti rang takmičenja i košarkaši, košarkašice, vaterpolisti. Na polovini smo olimpijskih igara, rezime iz Rija šalje Vlada Radičević.
Konkurencija na igrama jeste žestoka, ali niko nije mogao da pretpostavi da Srbija, zemlja sporta, ni posle 10 dana takmičenja neće imati ni jednu osvojenu medalju. Čujmo reprezentativku u streljaštvu Ivanu Anđušić-Maksimović.
Ja razumem da su mnogi razočarani, prosto i mi smo očekivali, svako od nas najviše želi naravno, ali jednostavno mislim da ove igre nisu vreme za nas i nadam se da će u budućnosti biti bolje.
Selektor košarkaša Aleksandar Đorđević je bio učesnik igara i kao igrač, sada i kao prvi trener reprezentacije i dobro zna da je konkurencija na olimpijskim igrama najveća moguća.
Jednostavno olimpijada, pogotovo ova olimpijada, mislim da bar u košarci, ja mislim da su najbolje ekipe moguće svih reprezentacija tu. Nivo takmičenja je veliki, siguran sam kako u našem sportu, tako i u svim drugim.
Ipak najvažnije je da će sve naše ekipe učestvovati u četvrtfinalnim mečevima, što znači da će biti u prilici da se bore za visok plasman. Također uzdamo se i u kajakaše već od sutra kada počnu prva finala. Ivana Španović ima rezultat za medalju u Riju. Rvač Davor Štefanek ili tekvondiskinje Milica Mandić i Tijana Bogdanović su u odličnoj formi. Ali iskušenja olimpijskih igara ponekad više psihološki presudno utiču na rezultat, kao i saznanje da su svi najbolji i najuspešniji baš na najvećem takmičenju. Ali ima još vremena da se do sada realno slab rezultat naših sportista pretvori u realnost, a to je osvajanje od 3 do 5 medalja, što bi u ovim okolnostima bio sasvim zadovoljavajući rezultat.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin, preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
Više od 20.000 ljudi evakuisano je zbog poplava koje su pogodile američku saveznu državu Luizijanu, a oko 10.000 nalazi se u skloništima. Američki predsjednik Barack Obama obećao je pomoć vlade, a zbog poplava je proglašeno vanredno stanje u 4 oblasti u Luizijani. Kod nas ponovo toplo vrijeme, temperature oko 30 stepeni, u Nišu je baš toliko, u Beogradu i Novom Sadu 29, u Kragujevcu i Somboru 28. Vrijeme sutra.
Promjenjivo oblačno u većini mjesta sa dužim sunčanim periodima. Popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima. Jutarnja temperatura 10 do 17, najviša od 26 do 31 stepena. U Beogradu slično vreme, temperatura 27 stepeni. Do petka će se zadržati i promenjivo oblačno, uz moguće kratkotrajne pljuskove i grmljavine.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenje, ostavite za naš program.